Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad, käes on saade Nähtamatu maailm. Ja kui me eelmises saates rääkisime, õigemini alustasime teemat pühapäevamandides, siis me teeme siin mõned saated sellised väikesed kõrvalepõiked, rääkides võibolla üldisest sisemisest häälest ja sisemisest tunnetusest, kuidas inimene isiklikult võib võtta vastu signaale nähtamatust maailmast, kuidas ta Jumala käest võib kuulda asju, kuidas Jumal saab rääkida. Aga samas loomulikult järgnevates saadetes me räägime ka sellest, et nähtamatus maailmas ei ole ainult Jumala hääl, seda me võime kuulda ka vaenlase poolt signaale, me võime eksitate vaimude poolt kuulata signaale ja kuidas selles nähtamatus maailmas siis orienteeruda, kuidas vahet teha, kuidas eristada, et kõik see on üks äärmiselt vajalik ja põnev teema kindlasti ja tänases saates me tahaksimegi rääkida sellisest sisemisest tunnistusest ja sisemisest tundest, et meie kaaslaseks täna siis on jälle Kätlin Pootsman ja ütlemegi talle tere tulemast.
No tere. Küsiksin siis, ma täna olen siin küsija rollis, et sinu käest ka mõningaid küsimusi. Et me oleme kõik siin tähele pannud, et me kõik kogeme midagi nii inimesed koguduse keskel, isegi võibolla seal kohati vähem, et me ei kuule sellest nii palju, aga maailma keskel sensitiivid ja muud ekstrasensid, nad teevad igasuguseid katseid ja kogevad ja näevad asju ette. Ja, et ma olen paljudel inimestel võiks tekitada küsimust, et kui usaldusväärsed on need need allikad ja kus kohast täpselt pärineb see, et ma arvan, et oluline, väga oluline on, et me mõtleme, kus see pärineb, et kui need meed, mida nad näevad ja kogevad, mõjutavad meie elu ja meie otsuseid, siis peaksime küsima, et kus ja mis selle taga on. Et mul endale meenub üks näide, kus avalikud elu tegelene nägi ette ühte põlengut ja ta nii mainis seda muu seas, aga see vastas tegelikkusele. Ta nägi ette põlengut ja see põlenguk sai teokse. Ja ta oleks võinud väga palju sellega ära hoida, kui ta oleks uskunud, et ka Jumal võib temaga sellisel viisil rääkida või kes siis temaga rääkis sellel viisil. Et oskad sa rohkem meid sellesse teemasse sisse viia ja võibolla selgitada või valgustada, mis toimub telgitagustes?
See on jah, selles mõttes väga selline huvitav teema, et me kipume tihti peale liigitama, me tahame tegelikult liigitada inimesi mingisugustesse kategooriatesse ja öelda, et meil on iga kategooria jaoks nii öelda siis olemas oma võtmesalmid, võtmepunktid, kuidas üks või teine inimene midagi kogeb või tunnetab, aga tegelikult see on tõesti nii, et me näeme ju kõikjal maailmas. Terve planeedil on inimesi, kes, ma ei alustaks kohe, ütleme, ekstrasentsidest ja sellistest nagu, kes võibolla teenivad endale elatist või niisama on saanud populaarseks oma mingit viisi tunnetusega või teadmisega, vaid pigem ma alustaksin just sellisest tavalisest inimesest, kes ei ole, ütleme, ta ei ole kristlane, ta ei ole kuskil koguduses, ta võibolla ei usugi Jumalat, aga tal on aega ajalt sellised nagu võibolla ette teadmised või mingid unenood või tunnetused, mis siis aja jooksul ka täituvad ja kindel on see, et kui nüüd ütleme praegu, noh, kuna ma tõesti olen seda tööd teinud aastaid ja rääkinud hästi paljud erinevate inimestega, siis paljud inimesed on öelnud, et aga ma ka kogesin nii, aga ma ka tundsin nii. Ja mida nad siis põhiliselt tunnevad ja kogevad, on siis ikkagi selline võibolla isiklikku või noh, enamjaolt on see nagu ikkagi isiklikult selle inimese vastu suunatud konkreetne mingisugune juhtum või olukord, et ütleme nii, et mitte pikka juttu keeruliseks ajada, et kui inimene ütleb, et võt, ma tundsin, mu süda tundis ette, et mul läheb halvasti. Ma usun, et enamus inimesi on niimoodi ei kogenud, et tal on mingil põhjusel süda raske ja ta ei tea, mille pärast see on ja ta läheb oma päevale näiteks vastu ja tegelikult juhtubki see, et midagi sellist tõsist nagu läheb nii-öelda viltu sellel päeval. Nüüd skeptikud tahaksid selle kohta kindlasti öelda, et võibolla see inimene lihtsalt mingil põhjusel tunneb seda ja ta hakkab käituma vastavalt ja see on see põhjus, miks nagu ta läheb niimoodi valesti või viltu. Aga mina isiklikult, kui rääkida nüüd kõigepealt sellisest, sa küsisid küll konkreetse küsimuse, aga ma pean natukene võibolla lahti seletama pikemalt neid asju, mida ma tahan öelda. Et kui me räägime nüüd sellisest nii-öelda ette tunnetamisest või mingisugusest eelaimusest, siis ma ikkagi ka liigitaksin neid nüüd konkreetselt nagu ikkagi kahte gruppi, mille järgi me saame testida, kas see on tegelikult reaalsus või mitte. Ja esimene on siis ikkagi selline välistest teguritest mõjutatav eelaimus või halb tunne või see võib ka hea tunne olla. Ma toon lihtsalt sulle näite, Kätlin, et kui ma olen näiteks laevaga tormisel merel, sina võib-olla, kui sa oled tormisel merel, ei karda, aga paljud inimesed kardavad, kui on väga suur torm ja näiteks tekib oht, et laev võib põhja minna või paad võib põhja minna, siis see on normaalne, kui inimesel läheb süda raskeks või ta tunneb sellist raskust või rõhumist või hirmu tunnet, sest need välised olukorrad annavad talle signaali, et ta elu võib ohus olla. Et seda nüüd aetakse ka tihti segamini selle sisemise tõelise tunnetusega. Et sellised välised asjad me võime ka järeldada või emotsionaalselt nagu olla alla surutud mingisugustest välistest olukordadest. See ei ole nüüd vaimne tunnetus veel. See on lihtsalt see, et meie füüsilise maailma signaalid annavad meile ohusignaale väljaspoolt ja me oleme surutud alla selle pärast. Nüüd sisemine tunnetus, mis ikkagi vaimumaailmast lähtub või nii-öelda vaimsest maailmast, on mina pean ikkagi selle järgi seda võib-olla hindama, et missugune see väline olukord tegelikult oli. Et eriti, ütleme, tundlikust vaimust võib rääkida siis, kui väline olukord on täiesti korras, näiteks väliselt, näiteks signaalid näitavad hoopis midagi muud, väike paistab, kõik on ilus, kõik on tore, kellegiga tülis ei ole, keegi mulle halba ei taha ja järsku sa tunned, et süda läheb raskeks. Ja sa mõtled ja mitte midagi sa siis suuda välja mõtelda, sest sa ei tea. Sul puudub igasugune informatsioon selle kohta, mis on nagu raske või mis on tegelikult see olukord. Vot see on nüüd selline vaimsest maailmast lähtuv signaal, mis ei toetu nii-öelda füüsilistele meeltele, mis ei toetu sinu teadolevatele olukordadele.
Tõesti, et näiteks meil olukorrad on väliselt rahulikud ja meie elu nagu tundub õiges suunas kulgevalt, et kui me kogeme üksid ohumärke või saame tunnetame enda sisemiselt vaimus mingisuguseid ohumärke, et me ei taha ju muutuda paranoiliseks ja me ei taha nagu neid asju valesti tõlgendada, et Eesti inimene tihti elab ka hirmu all igasuguste, et me ei tea, mis meie väikest riik ees ootab või meie majandusel üldse, et noh, inimesed maailmas elavad ka üle maailma, mitte ainult Eestis elavad hirmu all, et siis kui meil eraldi tulevad mingisugused ohusignaalid mingit asjade suhtes, et kuidas siis eristada sellisest tavapärasest võib-olla alahoidlikust hirmust ja sellist tõesti vaimumaailmast tulevad hoiatust, et milles me siis peaksime reageerima võib-olla.
See küsimus on nüüd väga selline peen küsimus juba ja sellel on kindlasti, ütleme, see küsimus nagu viib meid nagu sügavamale selle teema sisse, mis ma tassin nagu alustada natuke pehmemalt, aga ma räägin, kui sa seda juba küsisid, siis ma räägin sellest. Ma mõistan küll, et kui ütleme on, sa tahtsid küsida, et kui nii-öelda välised märgid ka näitavad seda negatiivset suunda ja näitavad, et on nagu halvasti ja süda on ka raske, et kus sa siis aru saad, eks ole, kas see on lähtuv siis lihtsalt sellest, et olukord on pahad või Või on ka lisaks sellele nüüd tõsine signaal, ütleme näiteks Jumala käes sinu südames. Et ega seda nii lihtne ei olegi enam eristada, kui see esimene nii-öelda moodus, millest ma rääkisin. Sellepärast, et Piibel ütleb, et me oleme vaim, hing ja ihu. Meil on nagu tegelikult kolm dimensiooni, kolm tasandit, mis moodi nagu inimene võib midagi tunnetada ja kogeda. Ja nüüd see inimlik hirm, kui sa loed ajalehti ja vaatad, mis toimub poliitikas, mis toimub maailmas üldse või majanduses, siis see tegelikult annab nüüd tugevad signaalid meie hinge tasandile, kus läheb nagu selline põhimöll nagu lahti. Seal me hakkame muretsema, seal meil tekivad fantaasiad, seal tekivad meil omad hirmud, seal me hakkame ette kujutama ette asju. Ja kui me nüüd loeme ainult halbu uudiseid, siis see võib loomulikult tekitada ainult hingelisel tasandil sellise musta pilve sinu ümber, kus sa nagu ootad juba hoopi ja iga väiksemgi halbu uudis lisab sinna ainult veel nii-öelda sellist võimendust juurde. Nüüd ma arvan, et inimene, enamus inimesi, kes ei ole võib-olla õppinud olema tundlikud püha vaimule, ei oskagi seda eristada. Seda ei ole nii kerge enam eristada, kui sa näiteks ei käi koos Jumalaga. Aga kui sa oled lubanud Jumalal ennast treenida, kui sa oled nii-öelda kasvanud tema vaimus, siis minul on endal olemas selle jaoks üks selline test, kuidas ma ise ennast testin. Et kas tegelikult see raskus on nagu vaimust või see on lihtsalt see, et on nagu väline olukord. Ma toon ühe isikliku näite, et selle põhjal on võib-olla päris lihtne või kerge nii-öelda raadiokuulajata nii see mõte nagu viia. Ma vist olen rääkinud ka raadios sellest näitest kunagi, aga ma räägin uuesti, sest see oli üks parimaid ja värskemaid näited üldse mul. Ma tean, et ma rääksin sellest ka põgusalt, aga võib-olla mitte selle nurga alla. Et jutt on siis sellisest situatsioonist, kus ma olin üksinda paksu metsa sees ühes majas ja inimesi ei olnud seal lähedal, maju ei olnud lähedal ja oli selline sünge aeg, kus on juba lehed langenud puudelt, nii et mind eriti häiris veel see, et see maja oli enam ja olt üleni klaasist, et aknad olid siis nii-öelda maast laeni igal pool ja ma kogu aeg tundsin, et nagu kõik sada silma paari metsast jälgiksid mind, sest mets oli kohe seal ümber ja minul siis tuled põlesid sees, ma välja ei näinud, aga kõik, kes siis väljas oleksid olnud, oleksid näinud mind väga hästi seal sees. Et mina olin väga abitus olukorras ise ja ausalt öeldes pärast ka paar tuttavad käisid mul seal majas ja nad ütlesid kõik, et meie küll ei julgeks siin olla, et sina on nagu nii kõhe olla, sellepärast, et sa oled nagu kõigile nähtav ja sina ei näe nagu mitte kedagi. Nii et sellises situatsioonis siis tekis mul äkki selline väga halb tunne sees. Sisemine tunne, just see sama küsimus, mida sa küsisid, Petlen. Et kui see väline olukord on ka kõhe tegelikult ja siis äkki lisandub sul selline erine raskus veel sees, siis nüüd mina ei osanudki kohe seda kindlaks teha, et kas see on lihtsalt nüüd võimendunud kõik need minu mingisugused kõhedused ja hirmud siin koos või on tegelikult ka päriselt midagi viltu. Ja ma osusin siis seda läbi katsuma. No esimene õhtu ma ei saanudki sellel jälile ja ma pigem siis kaldusin arvama, et noh, küllab ma ikkagi pelgan seda, see on võõras koht ja sellises olukorras ma ei ole ennem olnud, kus nii, noh, kardinet ka akendel ei olnud, eks ole. Selles mõttes, et sa oledki kogu aeg kõigile nähtav. Magamistuba ja muidugi vanituba olid siis kinniste seintega, eks ole. Aga elutuba ja köök olid ikkagi väga-väga avatud kõigile. Ja teine päev, kui ma siis sinna majja täiesti ihu üksinda jäin, tuli mulle nagu kellaajaliselt äkki selline väga raske tunne uuesti tagasi, kui ei olnud veel pimedaks läinud. Ja nüüd see esimene moment ongi see, et kui on selline äkiline muutus, siis see on minu vaks nagu selline esimene väike ohusignaal. Et kui mul on pikem periood lihtsalt selline, ütleme, olen võib-olla närviline või kardan midagi, see võib olla puhas selline hingemüra. Aga kui järsku tekib mingisugune selline nagu muutus sinu sees, et näiteks sa küpsetad kooki, rahulikult mõtled oma mõtted ja järsku läheb nagu süda väga raskeks. Selline äkiline asi. Ja isenesest koogi tegemise juures ei ole midagi halba juhtunud, siis see on nagu selline esimene signaal. Ja nüüd ma siis seedisin seda mitu tundi, miks mul siis ikkagi nagu väga halb tunne oli sees. Ja loomulikult järgmine moment on siis palvetamine. Et kui sa palud, Jeesus on öelnud ka meile seda, et kes palub, see saab. Ja kindlasti on ta lubanud anda meile oma rahu. See on üks piibli väga ilusaid tõotusi, kus ta ütleb, et ma annan teile oma rahu. Ma ei anna teile nii nagu maailm annab. Maailm annabki asjade kaudu meile rahu. Ta annab situatsioonide, ta annab nii-öelda füüsilise maailma kaudu meile rahu, kui on kõik korras, kõik on turvaline, sinu meeled, Kätlin ütlevad, et kuksed on lukus, aknad on kinni, sa oled kaitstud, hoitud ja armastatud, siis see annab meile maailma rahu. Aga Jeesus on tootunud anda meile hoopis teissuguse rahu, sellise rahu, mida maailm ei anna. Mis tähendab seda, et ta võib anda sulle rahuga siis, kui sul on väga suur kriis, kui sa oled ohtlikus olukorras, kui sa oled tormisel merel või keset tuumasõda, ta võib ka siis anda sulle täieliku rahu, kui olukord on tegelikult korras sinu jaoks. Ja nüüd oligi see olukord nii, et ma hakkasin paluma. Ma hakkasin palvetama, palvetasin endale kaitset ja palusin endale rahu ja ma olen seda ennem ka öelnud ja ma olen öelnud, et Jumal, kui tegelikult on kõik korras, lihtsalt mu meeled siin pimedas metsas nii-öelda lähevad natuke lühisesse, aga kui tegelikult on kõik hästi, siis palun anna mul oma rahu, sest sinu tõotus on lubanud anda mul oma rahu ja kinnita mind, et kõik on korras ja seda kinnitust ei tulnud. Mu sees oli endiselt äärmiselt halb tunne ja siis ma hakkasin paluma, et Jumal, kui tõesti on midagi korrast ära, siis anna mulle ka juhtnööri, mida teha. Ja mul tuli järsku teadmine, et ma pean sellest majast kiiresti lahkuma. Sõitma nii kauaks eemale, kui tuleb minu abikaasa töölt. Ja ma tegingi seda. Ja kui ma siis olin sõitnud metsa selle autoga, oma autoga, ja väljas oli juba kott pime, ma olin umbes kilomeetri kaugusel sellest majast, täiesti paksu kott pime on metsa sees, seal ma tundsin ennast palju paremini kui seal majas olles huvitaval kombel, siis helistas mulle üks tuttav ja küsis, et mis sa seal teed praegu ja mis sa teed ja mis toimub ja siis mul oli kuidagi äkki väga piinlik öelda, et ma istun üksinda pimedas metsas ootan oma meest, kui ei julge talle süüa tegema minna ja tundsin ennast kuidagi noh piinlikult, et niimoodi kardad või nii. Aga see halb enesetunne oli ikka edasi ja ma tundsin järsku, et noh, täiesti selline nagu teadmine on ka, et ma ei tohi enam tagasi minna, kui ma abikaasa tuleb. Ja noh, ma lõpetan selle jutu nagu lühidalt, et tegelikult oligi vähemalt üks inimene, võibolla neid rohkem, olid tunnud mööda järve paadiga vaikselt ja millegi pärast passisid mind seal maja taga. Kas mind või seda varandust, mis seal sees on selle majas, aga ma ei tea mida siis, aga fakt on see, et seal olidki kurjade kavatsustega inimesed, ma ei tea, kuidas oleks asi lõppenud, kui ma ei oleks alt ära läinud ja mis plaanidega nemad sinna tulid, aga selge on see, et see konkreetne situatsioon ei olnud nüüd siis ainult sellest pimedast metsast põhjustatud, vaid reaalselt kurjad inimesed olidki seal ja see vaimu tunnetus oli jumala hoiatus, et ma ära läheksin sealt. Kus ma seda tean, ma läksin sinna 15 minutit ennem tagasi, kui ma abikaasa tuli tüüld, ma teadsin, ta on tulekul juba ja nägin, kuidas taskulambiga need inimesed põgenesid paadiga, et noh, see oli nagu konkreetne fakt, mida ma siis nägin. Nad ei teanud, kes siis autoga tuleb uuesti, kuna pime oli välja, siis nad ei näinud auto sisse. Et selles suhtes selle läbi katsumise, see on tegelikult väga peen asi, et sellel nii-öelda jõuda, et kas tegelikult Jumal käsib sul kuhugi näiteks põgeneda või ära minna või on see sinu oma hirm, mis nii lihtsalt sunnib takka. Aga ma ütlen veel kord, et kõige tähtsam selles situatsioonis on kindlasti palvetamine ja usk, mitte lihtsalt, et sa kaitsed palud endale, vaid just nimelt seda läbi katsumise momenti, et Jumal anna selgusta, et kui see ei ole nagu minu paanika lihtsalt, siis kinnitaga seda, et see on tõesti ohtlik, ma pean midagi ette võtma ja mida siis? Et minu jaoks on alati olnud üks väga selline hea selge kirjakoht Joosepi ja Maaria elust, kui nad põgenesid väikese Jeesus lapsega Egiptusesse, kus oli konkreetne situatsioon ja mis ähvardas tegelikult Jeesuse elu ja ingel öösel ilmus Joosepile, Jeesuse kasuisale ja andis viivitamatu korralduse põgeneda. Põgened Egiptusesse. Et meie jaoks on alati nagu see küsimus, et kas siis Jumal ei võinud oma väikest poega ka kaitsta seal samas, kus nad olid, et kas ta ei võinud nagu nähtamatuks muuta teda või inglite leerid või ükskõik mida siis teha. Aga millegi pärast pidi Joosep ja Maaria koos Jeesusega põgenema ära selle ohu eest, et see tähendab seda, et Jumala kaitse ei ole meiega olukordades, kus meie otsustame omal viisil käia. Vaid me peame alati seoses selle halva tunnetusega välja peilima ka juhtnöörida. Üldiselt on niimoodi, et kui juhtnöör ei tule, siis on see ikkagi tavaliselt hingepaanika. No see on lihtsalt selline hinge muretsemine, hinge paanika. Jumala ei jäta meid teadmatus, ma tahan seda öelda. Kui reaalne oht siin tähvardab ja sa pead midagi ette võtma, siis ta, kui sa vähemalt palvetad selle pärast, ta kindlasti annab sulle mingisuguse tarkuse, mida siis ka teha. Just nimelt, kas ei lähe täna õhtul välja näiteks või ei tule õhtul pimedas koju või võtan kas või takso. Kui sul on selline nagu kindel teadmine, mis ära ei lähe. Ja kolmandaks ma ütleksin ka veel seda, et Jumala asjad ikkagi jäävad nagu püsima sisse. Et hingeline selline rahutus või närvitsemine võib väga tugevalt meid endasse haarata, kui me mõtleme ka veel millegi peale, eks ole. Kui mina seal majas näiteks olin ja vaatasin neid pimedaid, nii-öelda pimedat ümbrust ja hakkasin ette kujutama endale asju, siis see kindlasti oleks nagu võimendanud veelgi neid asju, mida ma sees juba tundsin. Aga samas, kui sa jällegi palvetad ja kiidad ja tänad Jumalat, ja palud, et ta täidaks oma rahuga sind ja said sisemiselt ikkagi tunned, et midagi on viltu kuskil või eriti kui sa tunned sundus näiteks ära minna kuskilt või kuhugi minna just nimelt või noh, sul antakse nagu mingisugune püsiv sisemine juhtnöör, mida sa kindlasti alguses eirad, aga kui sa püüad teda maha suruda, aga ta ikkagi ei lähe ära, siis ma ikkagi kaldun arvam, kunagi ei tee 100%, me oleme ikkagi inimesed ja tunnetus on poolik, eks ole. Ja me ei ole jumalad väiksed siin ja me ei tea kõike asju, aga me ütleme 99% on see minu puhul vähemalt kindlasti alati paika pidanud. Et kui see püsiv tunnetus ikkagi ei lähe ära mu sees, see on pigem selline teadmine, isegi kui ta on väga raskusega see teadmine, siis on ta ikkagi lähtuv nii-öelda jumalaste ja mitte see ei ole lihtsalt sinu hingeline muretsemine. aga me teeme väikese pausi siin ja siis jätkame. Nähtamatu maailm. Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja rääkisime siin just sellisest oma tunnetuse läbikatsumisest, et kui me räägime pühavaimu andides, siis need on ikkagi nagu inimeste teenimiseks. Aga ka meil enda sees on nii öelda selline südame hääl või kuidas öeldakse tihti peale ja Kätlin just küsis, et kuidas need asju nagu eristada ja tega see nii lihtne ei ole. Aga nüüd ütleme vastandiks sellele eelmise näitele, mida ma enne pausi tõin, ma tooksin natukene sellise lihtsama näite, kus nüüd väline olukord oli absoluutselt korras. Ma istusin oma kodus, olin Eestis, vaatasin midagi, mingisugused uudised televiisoris, mis ei olnud üldsegi halvad uudised ja järsku läks mul jällegi süda väga raskeks. Ja nüüd, kui ma hakkasin palvetama, et mille pärast mul süda raske on, siis konkreetselt mul tuli nagu selline teadmine ka, et üks inimene on ohus reaalselt. Ta ise magab praegu juba, ta ei tea seda, et tegelikult tahetakse tungida tema korterisse vägivaldselt, ta on sügava unega, ta ei kuule seda. Ja siis, kui ma edasi palvetasin, siis ma nägin isegi nagu nägin nägemuses, kuidas üks inimene, nii-öelda selline kurjade mõtetega inimene, tahab muukida ust lahti ja tahab siis sellel teisele inimesele nii-öelda liiga teha. See oli tegelikult veelgi spetsiifilisemad detailid, ütleme nii, et see ei olnud lihtsalt liiga teha, vaid mul tuli ka teadmine, et see inimene, kes seal sisse tahab muukida, ei tea, et keegi seal sees magab üldse, sest see oli üüritud korter ja ta üllatub tohutult, kui ta näeb, et seal keegi on ja ründab selle pärast, et mitte vahele jääda, et mitte nii-öelda tema plaanid ei saaks paljastatud, mida ta seal teha tahtis. Ja sellise teadmisega on väga raske olla, kui sa tead, et teine inimene magab ja ma proovisin siis helistada, aga ta ei võtnud enam toru ja siis ma lihtsalt palvetasin ja sõitasin inge vaenlast ja palvetasin nii kaua, kui mul rahu tuli tagasi. Ma teadsin, et selleks korraks nagu on kõik hästi ja hoiatasin seda inimest siis järgmine päev. Ma ütlesin, et sul on seal üks võimalus panna ka seesport veel lisaluk nagu, et väljast ei saaks muukida. Ja see inimene siis tegi seda, ta panigi seespoolt veel lisaluku järgmine päev ja järgmine öö tuldigi uuesti. Ja tuldi siis niimoodi juba, et see inimene, kes sees oli, kuulis reaalselt, kuidas muugit just tõmbas kaardina teest ära ja nägi ka reaalselt, kuidas siis inimene pani jooksu. Ja see lugu nagu sellega veel ei lõppenud, lõppes tegelikult sellega. Oh, see oli niivõrd tõsine asi, et ma ei tea, kas ma tahan seda raadios rääkida. Ühesõnaga, ta lõppes väga, väga tõsiste tagajärgedega kellegi kolmanda inimese jaoks, pöördumatute tagajärgedega. Aga nüüd ütleme siis see minu inimene, kelle eest mina palvetasin, siiski oli kaitstud ja hoitud ja temaga siis konkreetselt midagi juhtunud. Tänu sellele, et Jumala vaim nagu paljastas kuradi plaanid aegsasti ennetades, aga miks see lihtsam näide on, see on sellepärast, et selles hetkes minul nagu sellist halba situatsioon isenesest ei olnud. Mina olin oma kodus turvaliselt ja järsku läks süda raskeks. Ja sellepärast võrreldes eelmise näitega, kus ma olin pimedas metsas ja nagu nii võibolla oli kõhe olla, on ikkagi neid situatsioone võimalik nii-öelda siis lahterdada ja eristada. Ja ma omalt poolt väga soovitan raadiokuulajatele, et kui kellegil on teinekord sellised asju, siis kindlasti hakka palvetama ja küsi ka juhtnööre, et mida siis ka teha konkreetselt või mida ette võtta.
Sinu tunnistuse peale mul tuleb südamesse selline küsimus, et ehk meie raadiokuulajate seas on inimesi, kes sellise asjaga võitlevad, et nimelt, et kui ma olen kristlane või isegi antud juhul, kui ma siis ei ole kristlane, et ma tean, et kristlased tihti langevad süütunde alla ja neil on võib-olla raske uskuda, et Jumal ka neid siis armastab ja neist hoolib, kuna ta on pattu teinud otseselt võib-olla isegi tahtlikult või tahtmatult tema vastu ja usuvad siis enda sees, et Jumal need sel hetkel ei aita või neid ei kaitse või et nad on kuidagi siis tema vaateväljast välja jäänud. Et antud loo puhul me raadiokuulajaks ei tunnud välja, kas tegu oli kristlasega või mitte, kuid lihtsalt küsiks, et kas Jumal võib ja kas ta teeb vahet. Mina usun, et ta ei tee, aga mida sina vastad, et kui olukord on raske ja isegi kui me oleme tema vastu eksinud ja võib-olla oleme tahtlikult ka mässus, kas ta aitab meid välja või kas me võime usaldada seda häält enda sees ja seda läbikatsumist ja kõike?
Ja minu arust ma saan su küsimusest väga hästi aru ja kindlasti on raadiokuulajad, kes tahaksid lisada selle küsimuse, et miks siis ikkagi mõned inimestega juhtuvadki asjad? Et miks siis nagu kõikidel ei ole nagu seda kaitset peal või miks ei anta kedagi nagu südamesse siis kellegile? See küsimus on nagu natuke teine küsimus siis, eks? Aga ütleme see, mida sina konkreetselt kätti nüüd küsisid, et kui inimene ei ole võib-olla päris Jumala tahtes või on või patu teinud, et kas siis me nagu ka võime usaldada või võime loota. Mina usun, et päris kindlasti me võime loota seda, sest mul on endal, ma võiksin rääkidagi tunde nendest juhtumitest nagu need kaks eelmist tunnistust, kus läbi aastat on antud inimesi südamesse konkreetselt, ma usun ka raadiokuulajad, teavad, millest ma räägin, nad on samamoodi võib-olla kogenud ja üldsegi mitte alati kas siis usklikute inimeste eest või siis väga eeskujulike usklike eest vastupidi on olnud situatsioone, kus sa tunned konkreetselt vajadus kellegi eest palvetada või kellegile mingi sõnumi saata, kes ei ole võib-olla üldse mingisugune koguduses käia või elab nii öelda sinu jaoks võib-olla täiesti Jumala vallatud elu. Nii et kindlasti ei ole üldsegi mitte see põhjus, Et sa oled nüüd pattu teinud või kuidagi Jumala juurest eemale läinud, et sa kaotad nagu täiesti Jumala kaitse, vaid pigem ma näen ikkagi ka seda, et inimesed, kes su ümber on ja ma ütleksin pigem, ma võib-olla natuke väljendasin ennast praegu nagu pealiskaudselt, aga Ütleme nii, et paljudel inimestel siin maailmas ei ole mitte kedagi, kes nende eest palvetakse. Et see, et nad hukkuvad või neil midagi juhtub halba, see ei tähenda seda, et Jumal need ei armasta või Jumal ei tahaks neid hoida või kaitsta, vaid võib-olla ei ole sõna kuuleliku kõrva, kes kuuleks Jumala käes sel hetkel või ma usun ka seda, et inimesed tihti peale kardavad võtta selliseid nii-öelda ususamme, kui sul ikkagi, ja küll kui sul on tuttava inimese suhtes see tunnetus, et midagi halba juhtub, aga kui sul tuleb mõne võõra inimesele äkki mingi sõnum südamesse öelda, ega see ei olegi ausalt öeldes nii lihtne minna ütelda seda, et on julged inimesi, aga paljud inimesed ei julge ütelda ja ta ütleb pärast, et oi, ma tundsin, et mul oli näiteks süda raske või ma tundsin, et ma peaksin selle inimesega rääkima või ma nägin unes isegi, et ma peaksin ta enda juurde kutsuma, aga ma ei teinud seda, sest ma kahtlasin, ma lõin araks, mis iganes. Et ma usungi, et on teatud olukordi, kus võib-olla Jumal on selles mõttes piiratud ka meie sõna kuulelikusega, kus miks ta muidu ütleb, et palvetage ja järgige mind ja kui kõik asjad sünnivad alati automaatselt. Miks me peame siis kogu aeg palvetama ja uskuma ja sõnal seismeks ole, kui kõik asi nagu niis juhtub automaatselt. Ma usun, et Jumal väga otsib sõna kuulelike südameid ja julged südameid, kes julgevad astuda välja selles, mida nad võib-olla Jumala käest on saanud või eriti just teiste inimeste teenimiseks. Ma toon ise veel ühe kolmanda näite, siis see ei ole nüüd edauhuga üldsegi konkreetselt seotud, aga jällegi selline situatsioon oli üks õhtune aeg, ja ma olin kodus ja järsku mul tuli väga tungiv selline, ütleme, korraldus või tunnetus, et ma pean veel täna õhtul minema ühe oma vana kolleegi juurde. Selles mõttes mitte vana inimese juurde, vaid endise kolleegi juurde ja ütlema talle, et sa pead veel täna õhtul minema oma vanaemat vaatama. Mina tema vanaemat ei tunnud, ma teadsin, et ta vanaema on juba väga vana, aga ei olnud kuulda, et ta väga haige oleks olnud, lihtsalt selline võib-olla natukene põdur vana inimene. Ja see tunne oli niivõrd tugev, et sa ajas mind kohe nagu pahaseks sellepärast, et mina olin omad plaanid teinud juba oma õhtuks. Ma tahtsin hakata varsti vagama minema ja välja puhata hommikuks ja see ei olnud üldse minu plaandega kooskõlas, et ma pean veel kuhugi minema täna õhtul. Aga ma otsustasin olla sõna kuulelik ja ma kuidagi teadsin, et see on Jumal, kes seda nagu ütleb. Ja ma võtsingi auto ja sõitsin siis selle kolleegi juurde, ütlesin, et väga vabandan, et ma nii hilja tulen, aga mul on sulle üks sõnum. Et ole hea mine vaatama täna õhtul oma vanaemat. Ja see kolleeg oli ka selline, ütleme, vastpöördunud kristlane. Ta oli mõned korrad kirikus käinud ja ta võib-olla väga tõsiselt ei olnud pühendunud, aga ta siiski uskus Jumalat ja käis koguduses aegaalt. Ja ta vaatas mulle suurte silmadega ja ütles, et aga miks ma homme hommikul ei või minna? Mõtlesin ära minu käes seda küsi, mina ei tea, miks sa homme hommikul ei või minna. Mul on selline sõnum sulle, et palun mine täna õhtul oma vanaemat vaatama. Ja ta peaaegu hakkas juba minema ja siis ta hakkas mõtlema, aga lapsed tahavad magama minna. Vihmas ajapäljas, väga pime on. Mõtlesin, tead, ma hoian su lapsi ise sinni kaua. Ma hoian su lapsi. Võta minu auto, käi minu autoga ära. Vanama ei elanud kaugel, nad elasid mõlemad ühes rajoonis. Käi ära minu autoga. Ma valvan su lapsi nii kaua ja kindlustan, et kõik on korras. Ja ta mõttes natuke, ütles, ei, ma lähen homme. Mis selle ööga ikka juhtuda saab? Ja nii kui ta seda ütles, mu süda läks väga raskeks nagu kivi ja ma tundsin, kuidas nagu üks uus sõnum tuli mu sees. Ja see oli see, et aga vanemat ei ole enam hommikul. Ja ma ei öelnud seda välja. Sest ma, see on nagu niivõrd konkreetne asi. Vaata, see ongi see, et me ei julge võtta vastutusta. Ja me kardame, et äkki me kogume läbi, äkki asjad ei sünni, äkki ei ole tegelikult nii. Ja siis meil on jube häbi, meil on piilnik, me oleme naerualused. Ja ma ei julgenud öelda talle seda välja. Ma mõtlesin, et noh, et ma käin talle veel rohkem pinda, et ta läheks ikkagi. Sest üks asja on see, kui ma ütlen, et mine vanaema juurde. Võib-olla me ei saa kunagi teada, miks ta pidi vanaema juurde minema. Aga kui ma ütlen, et kuule, su vanaema on oma hommikuks surnud, siis see on juba väga tõsine konkreetne asja ütelda välja kellegile. Ja ma ei öelnud seda välja. Ma käisin talle nii-öelda peale ikkagi, et ta läheks vanaema juurde, ta ei läinud. Ja lõpuks ma läksin koju tagasi ja vanaema oligi hommikuks surnud. Nii et kui ta hommikul vanaema juurde jõudis, vanaemat enam ei olnud. Nii et see oli 100% Jumala juhtimine olnud ja väga selge ja konkreetne detailne juhtimine, kus ma lõpus siis nii-öelda ikkagi osutusin kahtlejaks ja kõhklejaks ja sõnakuulmatuks, kuid esimese poole ma täitsin suhteliselt edukalt, ütleme niimoodi, et ma siiski läksin ta juurde, aga lõpuni ma nii-öelda seda ülesannet selleks õhtuks ei viinud. Nüüd võiks jälle küsida, et et kas siis Jumal ei näe need olukordi ette või kas siis Jumal ei ole kontrolli kõige üle. Et kui Jumalal ei, kui kõik asjad sünniks automaatselt, miks ta pidi mind üldse ajama siis selle kolleegi juurdeks ole? Miks ta pidi mind siin ajama? Järelikult ikkagi on meie sõna kuulelikuse taga ka üht-teist kinni ja Jumal ei saa meie tahtest nagu üle minna. Et see on ka nagu põhjus, miks võibolla mõne inimese elus ei ole eestpalvetajaid või ei ole nagu ka sõna kuulelike inimesi olnud, et kui ka asjad juhtuvad, see ei tähenda seda, et Jumal need ei armasta või ei tahaks nagu ära hoida need asju. Lihtsalt need asjad juhtuvad ja tihti hingevaelnen on see, kes varastab inimeste elud lihtsalt.
Ja tõesti, et kui Jumal kõik ära teeks, et siis mis roll ja mis osa on üldse kristlastel või kogudusel, et ta on annud meile oma osa ja ta on, et ta on annud meile meelevalla kogu vaelnese väe üle ja tema on ise annud selle meelevalla meie kätte. Ja kui meil on meelevald, siis me oleme Kristuses, siis on meil sellega kaasnab ka vastutus. Ja ükstas kõik, millisel positsioonil see oledus on meelevald või sul on autoriteet, siis sellega käib kaasas ka teatav tegevus, et seda ordineerida ja koordineerida teatud olukordades. Ja Jumal on meid ordineerinud ise oma vaimu läbi ja juhib meid. Aga kui me teda ei kuule, siis mõningad palved jäävadki vastamata selle tõttu, et me olime sõna kuulmatud. No ma usun, et me ei peaks jääma igavesti süü tunda alla, aga need on üksed teemad, mis panevad mõtlema ja läbi katsuma võibolla tähelepanelikumalt. Et kas püha vaim räägib meiega või mis meiega räägib või kes. Ja võiksime olla ise rohkem hoolitud teiste poolt ja teised võiksid meist selle tõttu siis rohkem hoolida, et võibolla elu ei oleks siis üldse selles ühiskonnas nii raske ja nii vaevaline mingites kohtades.
Jah, minu arust väga selline palju loetud kirjakoht on ju ka tegelikult kirjas Jeremia raamatus, kus Jumal väga selgelt toob esile oma suhtumise temast kaugelenud ja pattu teinud inimestesse ja tervetesse riikidesse, kus ta konkreetselt ütleb, et tema võib nii-öelda oma profeteeringuid ja sõnumeid inimese või riigi suhtes ka muuta, oma kohtuotsuseid muuta, kui vastavalt siis inimene käitub, et ta ütleb siis, et kui ta on rääkinud nii öelda juba näiteks midagi väga head kellegi kohta ja see inimene otsustab olla sõna kuulmatu ja ei paranda meelt, siis tegelikult Jumal võib ka nii öelda, need asjad ei saa tulla selle inimese ellu tähendada. Ja kui on vastupidi, et kui ta on öelnud oma kohtuotsuse juba välja mõne riigi või inimese suhtes ja see inimene või riik siis parandab meelt ja otsib teda tema paleta, siis Jumal ütleb ka, et ma pööran ümber selle kurja, mis ma kavatsesin teha, ma ei tee seda. Ma nii öelda eemaldan selle kohtuotsuse, mis näitab, et tegelikult mitte, et Jumalaga saaks kaubelda, aga see näitab minu arust seda, et meie iga ühe otsusest sõltub ikkagi väga palju, mis me oma vaba tahtega otsustame. Kus suunas me otsustame minna? Kas me otsustame minna koos Kristusega edasi? Kas me otsustame teda tõsiselt võtta? Või me tegelikult mängime sellist pealt näha võibolla väga ilusat kristliku elu, aga me süda tegelikult on kõva. Meie süda ei hooli inimestest, meie süda ei ole kaastundlik, meie südames ei ole tegelikult sellist pruudi ootus Kristuse suhtes, et see ongi see küsimus ja just nimelt meie otsustega ja sõna kuulmatuse või sõna kuulmisega on teatud mõttes ka Jumal piiratud. Et ma usun ka konkreetselt Eesti rahva suhtes, et üks kõik, mis halba või head, on sellele riigile räägitud, kõik asjad ei sünni automaatselt. Need asjad ei sünni lihtsalt niisama. Jumala tahe on alati parima, aga kui tema on näidanud ka võibolla halbu asju, ta on näidanud hoiatavalt asju, siis see on viimane aeg, kus meel parandada. Ja ma usun, et Jumal ka võib edasi lükata oma kohtuotsused või muuta oma mõtteid. Et pigem võibolla ka piiblis mõnikord sellises, võibolla ka natuke vanast tõlkes tuleb välja selline, just kui Jumal oleks selline pahur käsutaja, et korda ütleb nii, korda ütleb naa. Pigem see on võibolla selline, võibolla täna päevaselt natuke tõlgendaks seda natuke teises keeles ja ütleksin, et mitte Jumal ei taha võibolla kuidagi karistada inimesi, vaid see on inimese valik, kus ta oma valiku vabaduses valib tee olla avatud kurjusele. Ta valib olla avatud kurjusele ja kurjus saab selle inimese või ühiskonna või terve riigi suhtes tegelikult maad võtta. Ja samas on alati ka inimese otsus koos Jumalaga need uksed kinni panna, kus ta nii-öelda oli avatud olnud kurjusele ja kurjus ei saa enam maad võtta selle riigi või inimese südames. Et need on väga tõsised ja karmid otsused, aga ma arvan, et nendel on veel tõsisemad tagajärjed nii heas kui halvas mõttes, kui me igaüks oma südames need otsused nagu teeme. Et selles suhtes küll ma arvan, et Jumal vaatab inimese peale hoopis teistmoodi, kui meie üksuse peale vaatame ja tema kaitse kindlasti on inimeste peal, kelle eest palvetatakse. Et palvejõud on ikkagi väga tugev. Ma veel kord toonitan, et kui kõik oleks automaatselt sündiv meie elus, miks meil on kestud siis palvetada, miks siis Jumal annab palvekoormaid inimeste eest, koguduste eest, riikide eest, kui need asjad oleksid lihtsalt niisama kõik ette kodeeritud meie ühiskonnas, meie planeedil. Et väga palju ma võin jah, isiklikke sellised kogemusi küll tuua, kus on ühe või teise eest antud palvekoorem ja on asjad olnud hiljem kriitilised. Ka lausa surma, ütleme, surm on nii öelda täiesti juba haarand inimese oma võimusesse. Ilma, et ma teaksin, on inimene olnud suri ja konkreetselt ma toon ühe hästi lühikese näite, kui me edasi läheme. Täiesti võõras inimene mulle, kes ei olnud minu teada eriti sügav usklik üldse, aga te vanemad olid kristlased sellel inimesel, noorel inimesel. Ja tal juhtus liiklusõnnetus väga tugev. Ma teadsin, et see liiklusõnnetus on juhtunud, aga ma ei teadnud tema situatsiooni, ma teadsin, et ta on haiglas. Ja jällegi ma olin kuskile tööle hoopis sõitmas autoga ja üldse ei mõelnud selle inimese pealegi, kui järsku mul tuli nagu väga halb tunne ja teadmine, et see inimene võib praegu ära surra, et tal on mingisugune kriis ja tervisega siis. Ja see oli nagu nii välk selgest taevast ja ma hakkasin palvetama. Ma ei teanud üldse mitte midagi, mis ta diagnoositki on või mida palvetada, aga ma lihtsalt palvetasin. Ma sõitlesin kuradit, ma sõitasin haigust, ma sõitasin surma ennast. See oli täiesti selline viimase piiri peal võib-olla palvevõitlus. Ja see kestis umbes 5 minutit võib-olla. Järsku tuli mul plaks rahu, läks see üle see alb tunne. Ja mõni päev hiljem ma siis küsisin kontaktisiku käest, et kuidas ta ka on. Siis ta ütles, et paar päeva tagasi oli tal kriisa. Et tal järsku hakkasid krambid ja ühesõnaga ta oli täiesti mineku peal, et teda elustati. Ja siis see kriis järsku möödus ja nüüd ta paraneb jõudsasti. Ja ta saigi terveks ja ta on siia maani elab ja on teie tervise juures see inimene. Siis ta oli 20-aastane. Nii et väga noor inimene oli. Et selles suhtes me peame olema valmis, kui me järgime Kristust, jätma maha oma, no see kõlab nüüd natukene võib-olla naljakalt, aga me peame harjuma, võõrutama ennast nendest mõistuse kõrgistustest ja targutustest, mis on tegelikult kõige suurem vaenlane meie tunnetuse, meie ütleme, kui me oleme Jumala poolt juhitud, kui me tahame kuulda Jumala käest juhtnööre, siis sageli on ikkagi meie mõistus see, mis tahab nagu omal viisil meid juhtida ja juhib meid kahjuks tihti peal hoopis valesti. Nagu ma ka nendest näidetest nagu tõin esile, et ma ei olnud seal välja asju, mida pidi ütlema ja miks ma ei olnud, ega mitte sellepärast, et ma tahtsin olla sõna kuulmatu. See on lihtsalt üks ebakindlus, see on kõhklus, me ei julge, me kardame, mõistus püüab kahtlusi alati meisse külvata ja saades kristlaseks ei kao need kõrgistused ju kuskile kohe, need tuleb pikas protsessis nii-öelda meelte uuendamise teel, piibli uurimise teel, enda sõnaga täitmise teel, see on üks pikk protsess, kuidas nii-öelda meie mõtte maailm hakkab teiseks muutuma ja teistmoodi käima.
Mis see tähendas seda, et me siis kaotaksime selge või loogilise mõtlemise, aga ma arvan, et võib-olla antud kontekstis sa mõtled, et kui me välised olukorrad või kõik see, mis me teame selle inimese või situatsiooni kohta, loogilist ei läheks kokku sellega, mida mina sisemiselt tunnen või see sõnum, mis minu südamesse tuleb, eks. Et siis me hakkame kahtlema ja seda enda jaoks nagu loogiliselt paigutama nendesse lünkadesse, aga selle inimese südamesse see võib just sel hetkel rääkida. Et uski tihti ei tähenda seda, et me mõistuse üldse välja lülitame, et Jumal on annud meile mõistuse selleks, et me vaataksime ja kontrolliksime asjade selgust ja täpsust ja ka kasutaksime seda oma elu juhtimisele, aga koos siis tema vaimuga.
Jah, see sõna juhtim ongi tegelikult siin see märksõna. Selles mõttes, et loomulikult mõistus on samamoodi Jumal antud ja meil ei ole vaja mitte mõistusest lahti saada, vaid meil on lahti vaja saada sellest, et teatud situatsioonides olla mõistusest juhitud või vaimust juhituda. Vaat siin on nüüd see asjad, kellest me tahame olla juhitud, kas me tahame olla Jumala vaimust juhitud vaimsetes asjades ja mitte ainult vaimsetes asjades või me võime siis, läheme väga kiiresti lõksu, kui mõistus vahele segab, siis me plaks pöörame kohe sinnapoole, kus nagu sel hetkel nagu võibolla mõistuse kahtlused tahtsid vahele tulla. Et selles suhtes ma pigem ütleks vastupidi, et me olemegi tegelikult mõistusest juhitud enam jaolt oma päevast. Me teeme otsuseid mõistuse järgi. Kui mina hakkasin täna siia raadiosse tulema, siis ma teadsin täpselt, kus on mu auto, kuidas ma oma auto käima saan, kuidas ma ühest linnaotsast teise sõidan, et see oli minu mõistus, kuidas ma ei juhituda. Aga kui nüüd selle päeva jooksul järsku tuleb signaal seespoolt, mis ütleb midagi muud või annab mingid muud juhtnöörid, vaat seal on nüüd inimesel see otsuse punkt. Kas ma vaigistan, kas ma surun maha endas need tunned, kas ma hakkan üldse need läbi katsuma või ma siiski panen kas või kõik pausil hetkeks ja hakkan palvetama, et miks mu see tunnetus tuli praegu või miks see signaal mulle tuli. Et see on ka selline võib-olla kalandlikkuse ja Jumala usaldamise küsimuseks. Ju. Et kui Jumal, sa andsid mulle seda tunnetuse, miks sa seda andsid mulle? Et võib-olla ei ole kunagi liiga kiire või liiga oluline joosta selle oma päevaplaanide järgi, kui mingisugune selline ootamatu tunnetus tuleb äkki. Aga me teeme väikese pausi ja siis jätkame saatega.
Jehova käsi tuli mu peale ja ta ütles, mine orgu ja seal räägin, ma sinuga. Ma tõusin ning ma läksin, nägin seal ma Jehovat, mida varem olin näinud ja langesin silmili. Siis mu sisse tuli vaim ja tõstis jalgadele mind. Ta ütles, mine sulge end, oma vaikses kambrisin. Ma tõusin ning ma läksin, nägin seal ma Jehovat, mida varem olin näinud ja langesin silmi. Kes tahab kuulata, see oodaku ja kuulaku. Kes tahab vaadata, see avaku ja vaadaku. Kes tahab kuulata, see oodaku ja kuulaku. Kes tahab otsida, see palugu ja otsigu.
Nähtamatu maailm.
Kõikidest nendest juhtimistest ja pühavaima juhtimistest ja Jumala julgustamistest, nii teiste kohta kui ka meil ise enda kohta, mulle meenus endale üks näide praegu, kus ma läksin hambaarsti juurde ja ma ei olnud antud olukorraks või siis antud visiidiks nende valmistatud, et ma oleks võinud kohe rahaliselt kõik välja käia ja see summa, mis seal tuli, oli minu jaoks see rõimult nagu hetkeks jalad alt ära või ma ei, ei teadnud, mis moodi sellega toime tulla. Ja minus peale seda külaskäiku sisenes tohutu selline nagu üksilduse ja lootusetuse tunne, et Jumal, et kus sina oled ja et miks sa ei hooli oma lastest ja oma rahvast, et ma olen ometigi sinu laps ja see ei tähenda seda, et ma istuks käed rüppis ja midagi ei teeks, aga sellised mõtted pommitasid mind. Ja ei mäleta võib-olla täpselt kellaaega, millal see oli, aga see oli hommiku poole ja selline tohutu võitlus minu sees. Mina nimetaksin seda isegi nagu selliseks usaldamise või uskumise küsimuseks, et usk ju tähendab usaldust Jumala suhtes. Et kas tema tõesti kannab meie eest hoolt või kas ta kannab minu eest hoolt. Et me oleme kuulnud, kuidas ta kõigi teiste palvetele vastab ja tihti meil on raske uskuda, et Jumal ka vastab meie palvetele ja et ta hoolib meie väikestest muredest. Ja siis ma mingi ajapärast helistasin oma sõbrannale ja rääksin oma olukorda ja tänu Jumala aitas mul selle olukorra elust ära lahendada. Kuid see on isegi kõige nagu ilusam pool sellel lool, vaid kõige ilusam pool oli see, kui ma siin hiljem teada, et sellest sõbranna ema oli palvetanud. Ta ei teadnud, kelle eest tal tuli, aga ta helistas oma tütrele just siis meie kohtumise ajal ja ütles, et tead, et ma ei kirjeldas, et mul tuli nii raske palve koorem just. Ja just ütles täpselt selle kella aja. No antud hetkel siis ma oskasin enda väga selgelt kokku viia, et just selle ajal, kui mina olin võidelnud enda sees just selle küsimuse, kas usaldada Jumalat lõpuni või mitte, et kuidas see olukord laheneb. See sõbranna ema oli siis väga tugevalt kandnud minu eest palves hoolte. Et minu jaoks tähendas see seda, et Jumal ise võitles sel hetkel ja kandis minu koormate kellegi teise kristlase kaudu tema sõna kuulelikuse läbi. Nii, et see olukord lahenes minu jaoks positiivselt. Ma nüüd ei tea, kui see sõbranna ema ei oleks palvetanud ja kui ta ei oleks koos Jumalaga minu eest nii-öelda võidelnud, kas see oleks lahenud minu jaoks positiivselt või ma oleksin kaotanud selle hetkel usu või lootuse Jumala suhtes ja oleksin langenud võib-olla meeleheitesse mingiks ajaks oma elus. Et lihtsalt veel kord rõhutades, kui oluline on sõna kuulelikus ja anda lihtsalt järgi pühavaimu juhtimisele, et isegi kui see on vahelenud mingiks hetkeks ütlemine palve kellegi teise eest, kui see tuleb sulle südamesse.
Ja see on väga hea, et sa sellest rääkisid, sest ma arvan, et see julgustab ja kinnitab kõiki need inimesi, kes on palvetanud ja kes on tunnud need koormad oma sees. Et on palju asju, millest me ei saagi kunagi teada, kelle eest me täpselt palusime või mis olukord ta elus oli, aga iga me ei peagi teadma seda kõike. Tähtis on see, et me järgime seda ja mis on ka minul võib-olla ka väga valusetest õppetundidest õpitud asi, et me mõnikord, meil on nii vähe aega ja me oleme nii tegevad selle maailma asjadega, et me lükkame edasi kogu aeg võib-olla teatud külaskäike või teatud palveid või mingisugust palve aega, aga ma olen ühest asjast aru saanud, et me, kui me otsustame järgida Kristust ja kuulume nagu tema armeesse, siis on tegelikult tema nii-öelda meie see ülem kindral. Ja kui tema paneb korraks pausile su elu ja ütleb stopp nüüd, mis siis, et sa jääd kuhugi hiljaks, mis siis, et sa jääd maha sellest rongis võib-olla. Palju olulisem minu jaoks on see, et sa võib-olla elistas sellele inimesele praegu või palvetad kellegi eest või ütled kellegi või annad kellegi midagi, et see on praegu see. Ja ma kahtlustan seda, et me inimestena eriti selles tänapäevases kiires elutempos väga tihti kipume eirama neid asju. Me arvame, et me teame, mis järjekorras me midagi teeme ja lükkame nii öelda edasi asju, kuni lõpuks on hilja, aga tegelikult võib juhtuda siis selline asi, et ühel päeval meie süda paadub, me ei kuulegi enam eriti midagi, mida Jumal tahab ütelda, et kui me pidevalt eirame neid sisetunnetusi, sisehääli, sisemist juhtimist ja teadmist pigem, mitte hääli, siis võib ühel hetkel juhtuda see, et me kivistume tegelikult, meie süda muutub kiviseks ja me imestame, et miks me ei kuule enam midagi Jumala käest, miks ta juhi, et kunagi me kuulsime, enam ei kuule. Võib-olla sa oled olnud pidevalt sõnakuulmatu, võib-olla sa oled eiranud need asju, mitte süüdistades üldsegi, aga pigem julgustades, et alati meil on võimalus andeks paluda Jumala käest ja öelda, et tuleta meelde isegi, kui on veel võimalus mul midagi teisiti teha. Kui ma saan veel kuskil vigade parandust ja alati ei saa teha vigade parandust, aga kui saab teha, et ma siis teeksin selle ära, aga peasi, et minu suhe oleks sinuga korras ja ma saaksin käia sinu juhtimises ja sinu valguses. Aga tänaseks on meie saade siis jälle lõpule jõudnud ja täname kõiki raadiokuulajad, kes olid meiega tänan siin Kätlin, et sa olid kaasas. Ja nüüd küllaltki sellise uudse asjana ma tahaksin ka igas raadiosaates raadiokuulajaid üles kutsuda, et kui teil on tekinud küsimusi või kui teil on ka midagi, mida te tahaksite jagada, siis palun kirjutage meile e-maili aadressil. See on siis küll nähtamatu eesti keeles, aga e-maili aadressil on siis ilma täppideta nahtamatu@pereraadio.ee. Ma kordan seda uuesti. et nähtamatu ilma täppideta nii öelda, nahtamatu @pereraadio.ee, et kindlasti kirjutage oma küsimusi, jagage oma mõtteid ja me saame neid kajastada ka järgnevates saadetes, et tõesti sellised küsimused ja olukorrad saaksid ka kajastatud laiemal ringkonnale ja kui teil on ka võibolla midagi erilist sellist tunnistada, siis kindlasti kirjutage ja võibolla saame isegi neid siin raadios vaheklippidena kasutada. Aga ütleme siis jälle kuulmiseni ja te kuulsite saadet Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja jälle kuulmiseni järgmises saadetes.
Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Ja see on võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Jumala poeg. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Ja iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg.
nähtamatu maailm.